Radio Okapi.
Kimia pe boboto bisika binso bozomi po ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya lelo na Nord Kivu misala mikolandela kabaki mabitumba to HCR ebeti tangwa pe ekomitungisa po ya bokengi ya bakima bitumba ya monyele kolo RDC. Na sud Kivu batole kakama misato bamonisami na bokono bwapulupulue kasi kati na sanza moko na Uvira babale kati na bango bawaki tina tokoyeba yango kati na sango eyi. Nzokande na etuka ya Kwilu, basale libanzela monene ya zomi na sambo batomboli mingongo po ya kosenga bobongisa mina yango. Tokolanda maso na bolayi simamwa bopemi. Batata, ba mama, bandeko mbote na bino banso onkotela ya sango na Nord Kivu HCR tomi sala mikolandela kabakima bitumba e beti ntangwa po ya bomati ya matungisi na bobuka kama kokima bato miye mikotinda na baimboka kokima kati ito libanda ya ekolo. Mabota bakimi bitumba basengeli na lombango na bilei mai mapeto pe bisika ya kubatama bopesi masungi ya babemba ni botele misami po ya bondongwa miye mikolo miye boye bisi Lisanga HCR. Oituri batozomi na moko ba bomamaki mwa mosala misato kati na bitumba mibale ya masanga basima mandoki obamboka madombo bakula batu na pechukpa oituri. Territoire ya Jugu kati na baima kama batangi batomboki mwambe ya lisanga kodeko baiba kweki na motambo ya batomboki bazair boye ebisi baibo kengi bakima bitumba basato bazalaki kokende bilanga pe bawaki o bitumba biye. Isaac Remoyope po ya bulai bwa sango.
Boko batomboki ya kodeko balingaki kokota mwa isato na bisika ya kotimo la wolo ebengami changana pene ya kilo ba kilometre tuku motoba au nord ya Bunya na territoire ya Jugu. Bakoyaki na motambo ya batomboki Zaire na mboka madombo. Kolanda na bilo etali bokengi batomboki ya kodeko libwa bakufi tango ya bitumba na babotoli manduki mibale. Na lisangali ya batomboki Zaire batomi bale bazoki. Batomboki basusu ya kodeko bakotaki na poasa mwa isato na ngonga zumi na moko na mboka chupa pembeni ya bule. Babomaki basi basato babazaraki na bilanga bamemaki bibembe na bango na mboka bule pona kokunda sango yango epesa kinungu nungu na mboka tokundola etembe bana isale misima ya mikolo mingi batoko bika na kimya na etando ena utobunya Isaac Remoyope Radio Okapi.
Awa na Kinshasa mokonzi wa ekolo akabola kilipati ya na baima pinga mwa mosala misato ondako ya milulu ya site ya Union Africaine ezalaki na bakambi banene ya mapinga pe balandi babango. Mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi asimbaki libakuli ye po ya kobakundolela ntina na bango na bokengi pe kobundela ekolo bazali baye bakopesa kabomo ibwa bango po ya kobikisa ekolo lisusu abalaki kosala manso po ya lobiko malamu ya bango pe bayi mabota mabango. Pona kolobela sika mambi makolongo nobo anzoto boko nobo pulupulu ekasi bongalili susu etando ya kolongo nobo anzoto ya Uvira na ituka ya sud Kivu. Bilo monene ya etando eye beti tangwate bato kama misato na zomi na moko bazomi na bokono pe basusu baba leba waki kati na sanza moko o etando mei. Molobeli ya BCZ Uvira Jem Saidi ayebisite likambolie e uti na bozangi mai mapeto o inkumba Uvira pe boyange limabe ya bosoto ona baimboka. Tokaisika na ituka ya Kwilu wapi mingi penza na ingumba bandundu batobaike ba tomboli mingongo po ya kolobela lolenge nzela monene ya zomi na sambo e bebi lisusu oeleko ya mpela kati na bandundu pe mongata kati na batobaye ezali mokambi ya lisanga Urebande to Union de Relance pour le Développement de Bandundu yoko lisanga ya Société Civile Eric Kinzambi pona ye nzela eye ya mabele eko sangisa kamingumba Kinshasa pe bandundu eko tungisa ba bemboki na baimi mbongo pe eko kanga enguma mokonzi ya etuka Kwilu na yango abwaki mbela ona mokonzi wa ekolo pote bato nganzela mosusu na ntina ya kopesa ya no na baimboka bandundu baibazwami na nkokoso po ya kotambola sango ya Irene Mboma na yo Mark Marofimbo.
Kolongwa enguma bandundu mboka mokonzi etuka Kwilu pona kokende na Kinshasa koelekela nzela enene ekolo ya zomi na sambo se kokoso makasi oyeliki ata nzela ekulusu pona batamboli ya bolai bwa kilometre kama ibale na tukuitano, nzela ena ebeba uta mibu ebele wapi mabulu mai tondio nzela, penzela yako katana, yangwe kosala ete botambuli bozala ya pasi. Eric Kinzambi, mokambi walisanga pona tombo ya Bandundu, akosenga ete babo ngisa nzela ena po engumba efungwama pona botambuli, ndenge moko nzela ezwami kati ya mongata pe Bandundu. Pona yeyo mikolo oyo, bato bakulekisa baposo pona kusilisa botambuli onzela ena ya bakilomete kama ibale na tuku itano. Akosenga na tatawa ekolo kosala maso po ete nzela ena ebonga. Tobandisa ete na bule kibwa ya suka awa onzela ena oposo eleki, Trifon Kinkiei Mulumba, moko ya babiki bakwilu, apamela kiko beba nzela ena lokola.
Mwasi ya kozwa makape obisika bakoluka kama kele na maboko na masisi pe walikale. Nzo kande akosala kamosala bo esengelite po ya bozangi mpifo ya misala ya bopesi makele. Yango etalisami na lapolo ya boluka lukibo salemaki na lisangato ONG Initiation de Femmes Entrepreneurs pour le Développement Durable. IFDD na bokuse na sanza ya sambo moleki oba territoire bien mibale bilembo biye bikotalisa makati na yoko likindo ya mikolo mitano eye bandaki momosala misato na Goma maso ezwami na mwango mwanamke na madini to femme et mine tina kubongisa bo Singapour ya ntombo ya mwasi na misala ya koluka makele na maboko tolanda po yango Emmanuel Munyali ona mokambi ya mwango moye oyelobeli ya Denise Lukeso.
Ezala na walikale tona robaya basi bazali komoni sa mapenza kasi motuna ezali pona oyo etali mosala na bango emoni sami ete mwasi oyo azali kosala mosala ya mabanga ya talu mosala na ye ezali ya pamba pamba nzoka ndi bazali ebele pe bakoke kokoma pene ya tuku na mine etope tuku mitano likolo ya kama ya mutango ya batu oyo basala ka mosala mona atako mingi ya basi wana bazali na mikanda penza te kasi bazali komipesa mingi mingi sene misala ya kula mabanga ya talu wapi bazwa kana pasi penza 10000 francs kongole na mukolo moko eloko ya pasi ya monene ezalaki pe mingi ya basi wana basala kana secteur informel bazalaki na bakarte ya ba exploitante pe ya ba negociante pe basi wana bazalaki kosala misala oyo ezalaki kopesa litomba mingi te pe ezalaki kofuta mbongo mingi te bazalaki kotia likebi mingi mingi na misala se ya kusukula mabanga ya talu ongambo esusu na kotala banani bazali kosima mabanga ya talu ezali mawa kumona ete mutango tuku libwa likolo ya kama ya bateki ya mabanga ya talu oyo tumonaki bazalaki semi bali. Basi bazalaki na ndilo mingi batanga kelasi te pe basusu bazali na bobangi na kosala misala oyo ezali na mbano mingi kulika.
Seko lobe la mambi mankita, likindo ya yambo, omatali nkita ya bikolo, Grande Bretagne, Afrika ya katikati pe ya iloli, esuka kimo musala misato na Londres, sima mikolo mibale ya misala. Vital Kamere, na moninga wa ya industri, Julien Paluku, batali saki mabaku mazwami wekolo RDC po ya misala ya nkita. Ezalaki oboso ya bato baike kotanga baimi mbongo pe bakambi baikolo, Grande Bretagne. Pepo ya kusukisa batoleka kama sambo na ndambo bakotinda mapo ya kolandela mapona mito ba observateur na lisanga ya sembo pe bokengi ya diocese ya Maagi Nyoka oba territoire misato kotanga Maagi Aru pe Faraje oituri na pena etuka ezwami pene pene na yango otuele bato ba ebasusu basukisi mateya bakozala na etinda ya kolandela mapona mi ya sanza ya zomi na ibale mokoya mekomo ye mukani kosunga na mabongisi ya mapona mi kondimisama, boye ebisaki abe Sylvain Drileyo mokambi ya CDJP ya diocese ya Maagi Nyoka. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo, Paul Diasinoa, Mimi Kindu, Dieudonné Nyangasa, Alengo Ibai Basuma kibiso nzela ya masini, matondi na Richard Junior Kamunga, Pepele Kipela Mondo, Ibai Basuma kibiso po ya kulengele sango, matondi pe na bino Ibai Banso, Bolanda kibiso.